Tervehdys kuulijoille ja hyvää pyhäpäivää itse kullekin. Se on Kyllösen Iikka äänessä, Kankaanpään seurakunnan seurakuntapastori. Mulla oli tänään työtehtävänä Niinisalon kappeliyhdistyksen sanajumalan palvelus, mutta koronan takia Jumalan palvelus on lyhennetty yhdistetyksi saarnaksi ja raamatutunniksi ja pidän sen näin äänenä netin kautta. Saarna- ja raamattotunnin sisältö on kirkkovuoden mukainen. Tänään on kirkkovuodessa 4. paastona ja sunnuntai-aiheena on elämän leipä. Ennen evankeliumin kuulemista hiljennytään vielä hetkeksi rukoukseen. Herra Jeesus, kiitos siitä, että on olemassa netti tänä korona-aikana, jonka kautta voidaan kuulla, nähdä ja sitä kautta vähemmässä määrin, mutta kuitenkin osallistua. Rukoillaan Herra, että puhut sanan, rukousten, tämän yhteyden kautta pyhässä hengessä. Siunaa Herra niin, että saadaan kukin ravintoa meidän sielulle ja matkalle kohti pelastusta. Rukoillaan Herra, että korona loppuisi pian, että voitaisiin päästä ihan oikeasti seurakuntayhteyteen ja Jumalan palveluksiin. Jeesuksen nimessä aamen. Evankeliumi on tänä pyhänä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 48-58. Kuuluu näin. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jonka teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeliumi. Tässä kohdassa Jeesus sanoo, minä olen jotain. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi moneen kertaan olevansa jotain juuri näillä sanoilla, minä olen. Näitä asioita olivat muun muassa maailman valo, hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä, tie, totuus ja elämä ja tosi viinipuu. Lisäksi hän sanoi kuulijoidensa eli juutalaisten kuullen ja antoi heidän ymmärtää, että hän on ihmisen poika, itse Jumala ja käytti myös itsestään nimitystä minä olen, joka juutalaisten mukaan kuuluu ehdottomasti vain Jumalalle. Näillä viimeisillä kolmella nimityksellä, eli ihmisen poika, Jumala ja minä olen, Jeesus sai juutalaiset monesti raivostumaan niin, että he aikoivat useampaan kertaan kivittääkin hänet. Muistakin Jeesuksen itselleen ottamista nimityksistä osa viittasi enemmän tai vähemmän suoraan Jumalaan itseensä. Tämänkertainen nimi, eli elämän leipä, joka on siis myös tämän pyhän aiheena, ei kuitenkaan kuulu näihin suoraan Jumalaan viittauksiin. Katsotaan vähän tämän evankeliumin taustaa, koska se lähtee keskeltä keskustelua. Ennen tätä Jeesuksen ja juutalaisten välistä keskustelua Jeesus oli ruokkinut 5000 miestä Galilean järven rannalla. Galileassa, eli Jerusalemista pohjoiseen, Jeesus opetti ja teki eniten ihmeitä. Sieltä hän poistui lähinnä käydäkseen Jerusalemissa Mooseksen lain mukaisella juhlilla tai voidakseen olla vain opetuslastensa kanssa ja opettaakseen heitä. Ja harvoin sieltä hän poistui muista syistä. Ja nyt hän oli taas tuolla Galileassa. Tuon ruokkimisihmeensä jälkeen hän käveli veden yli opetuslasten mennessä veneellä ja aamulla, seuraavana aamuna, ihmiset huomasivat Jeesuksen olevan poissa ja löysivät hänet lopulta vastarannalta. Heidän kohdatessaan hänet tuolla vastarannalla alkoi keskustelu ja opetus leivästä ja ruuasta, koska leivän takia ensisijaisesti Jeesus tiesi ihmisten etsivä häntä. Tästä alkaa tämän sunnuntain evankeliumi. Keskeltä tuota keskustelua ja sen ydin on nämä Jeesuksen sanat, minä olen elämän leipä. Sanojen sen jälkeen Jeesus selittää niitä ja niihin sisältyy valtava määrä viittauksia vanhan testamentin historiaan ja sanoihin, jossa Jumala on pelastanut kansansa tavalla ja toisella. Jae 49 eli järjestyksessä toinen tämän evankeliumin jakeista sanoi näin. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Tällä Jeesus viittasi Israelin kansan erämaavaellukseen niihin 40 vuoteen, joiden aikana Israel Mooseksen johdolla vaelsi Egyptistä Israeliin eli Kanaanin maahan silloiseen. Toinen Mooseksen kirjan luku 16 kertoo meille tästä. Autiomaassa israelista alkoivat nurista Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat, kumpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme ruokaa kylliksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaakseen nälkään kaikki nämä ihmiset. Herra sanoi Moosekselle, minä annan 100 teille ruokaa taivaasta, niin että kansa voi joka päivä mennä keräämään ruokaa, mutta vain sen päivän tarpeeksi. Näin minä panen heidät koetukselle, jotta näkisin, noudattavatko he minun lakeani vai eivät. Tuo taivaasta satanut ruoka oli Jeesuksen mainitsemaa mannaa, leipää, jota juutalaisten esi-isät söivät erämaassa. Se ruoka pelasti Israelin kansan nääntymästä nälkään autiomaassa ja sitä Jumala antoi heille syötäväksi koko 40 vuoden ajan. Ja nyt Jeesus käyttää tuota esikuvana ja vertaa itseään tuohon aikaan. Hän on taivaasta tuleva leipä, joka pelastaa syöjänsä, mutta erotuksena Mooseksen ajan mannaan, tämän mannan syöjä ei kuole. Tähän asti kuulijat oli saattaneet pysyä kärryillä Jeesuksen puheesta, mutta seuraavat lauseet luultavasti pudotti heidät matkasta, kun Jeesus sanoi näin. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini, ja minä annan sen, jotta maailma saisi elää. Ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Tämä oli siis tämän päivän evankeliumista. Osa kuulijoista varmasti osasi yhdistää nämä sanat pääsiäiseen, jonka Jumala oli Mooseksen kautta määrännyt vietettäväksi jo Egyptissä. Sitä vietettiin niin, että pääsiäiskaritsa teurastettiin, se syötiin ja sen veri siveltiin ulko-ovien ulkopieliin, jotta Egyptin 10 vitsauksesta viimeinen esikoisten kuolema ei osuisi israelilaisiin. Tähän Jeesus viittasi puhuessaan ruumiistaan ja verestään, että joka syö hänen ruumiinsa ja juo hänen verensä. Juutalaisilla ei kuitenkaan ollut meidän näkökulmaa, sillä me tunnetaan ehtoollisen salaisuus. Jokaisella ehtoollisella, joita toivottavasti pian päästään myös Ninnisalon kirkossa viettämään, sanotaan leivästä ja viinistä näin. Tämä on Kristuksen ruumis ja veri meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Egyptissä, kun pääsiäistä alettiin viettämään, karitsa teurastettiin ja syötiin ja sen veri vuodatettiin esikoisten pelastamiseksi, mutta Golgatalla Jeesus kuoli ja hänen verensä vuoti koko maailman pelastamiseksi. Jeesuksen ajan juutalaisilla ei kuitenkaan ollut tätä tulevaisuutta tiedossaan ja siksi Jeesuksen sanat toi heille luultavasti mieleen lähinnä kannibalismin. Ajatukseen veren juomisesta ja Kristuksen verestä me voidaan myös ottaa huomioon nämä sanat, jotka Jumala sanoi Noalle vedenpaisumuksen jälkeen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 9. Lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä. Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Eli veressä on siis Raamatun mukaan elämän voima ja vuodattamalla verensä sovitusuhriksi ja antamalla sen meille juotavaksi, me saamme itsemme Jumalan elinvoiman ja sitä kautta synnit anteeksi. Näin toteutuu myös se, mitä Jeesus tässä evankeliumissa sanoi. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on lähettänyt minut, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Jeesuksen sovitusuhri ja veren elämänvoima antavat siis meille elämän. Vielä evankeliumista on tehtävä se huomio, että paitsi että Jeesus kutsuu itseään osan kuulijoista mielestä varmasti hyvinkin ylimielisesti elämän leiväksi, joka antaa ikuisen elämän, hän kutsuu itseään jakeessa 53 ihmisen pojaksi. Ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Näillä sanoilla hän käytännössä ilmoitti, että hän on tuo ihmisen poika, josta Daniel oli vanhassa testamentissa saanut näyn, ja että tämä ihmisen poika, eli Jumala itse, joka Jeesus nyt sanoo olevansa, tulee antamaan itsensä pääsiäisuhrin mukaisesti uhriksi koko maailman puolesta, jotta maailma saa elää. Kun katsotaan evankeliumin jälkeisiä jakeita, voidaan lukea, että osa Jeesuksen opetuslapsista suuttui häneen näiden sanojen takia, kutsui niitä sietämättömäksi puheeksi ja lakkasivat seuraamasta häntä, eli käytännössä hylkäsivät hänet. He ja samoin kuin monet juutalaiset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta ja joko tuossa kohtaa tai myöhemmin myös suuttuivat häneen. Ulkoisesti Jeesus oli tavallinen ihminen ja sellaisena häntä pidettiinkin. Mutta samassa Johanneksen evankeliumissa muutama lukua myöhemmin luvussa 8 ja jakeessa 24 Jeesus sanoo näin. Ellette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Tuossa jakeessa Jeesus käytti taas tätä minä olen -termiä, joka viittaa Jumalaan. Eli mikäli me emme usko, että Jeesus on yhtä kuin maailmankaikkeuden Jumala, luoja, joka on puhunut vanhan testamentin historiassa, Mooseksen laissa ja profeettojen kautta, ja joka tuli Jeesuksessa sovittamaan meidän synnit, niin me kuolemme synteihimme, eli emme saa niitä koskaan anteeksi. Kuitenkaan juutalaisten ei ollut tarkoituskaan tuossa kohtaa ymmärtää Jeesuksen sanoja niin hassulta ja ristiriitaiselta kuin se voikin tuntua. Jeesus puhui monesti kuulijoiden mielestä käsittämättömän kuuluisia asioita, kuten tässäkin kohtaa evankeliumissa, ja selitti niiden sisällön ja merkityksen vain opetuslapsilleen. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen hänen sanansa tulivat kuitenkin täysin uuteen valoon, kuten esimerkiksi tämä puhe leivästä, joka on Jeesuksen ruumis ja jonka takia sitä syövä saa elämän. Juutalaiset ja kuulijat muisti, kuinka Jeesus oli puhunut nämä silloin oudot sanansa, ja sen jälkeen tulleet tapahtumat sopivat niin hyvin paitsi hänen sanojensa, myös vanhan testamentin esikuvien ja lupausten kanssa yhteen. Apologian eli uskon puolustamisen näkökulmasta katsottuna nämä Jeesuksen sanojen ja elämäntapahtumien yhteensopivuus on myös aivan liian yhteensopivaa, jotta se voisi olla sattumaa tai mitään muuta kuin kaikkivaltiaan Jumalan ennalta näkemä ja suunnitelma. Mutta mitä me tämän päivän kristityt voidaan oppia tästä evankeliumista? Ensinnäkin sanoma on sama kuin tuon hetken juutalaisille. Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri on meidän elämämme todellinen ruoka ja juoma, jotka ovat tulleet taivaasta, jotta maailma ja meistä jokainen saisi elää. Vai Jeesuksen kuolema meidän puolesta avaa meille tien iankaikkiseen elämään. Tämän evankeliumin me saamme omistaa omalle kohdalle ja olla varmoja pelastuksesta ja siksi iloita siitä. Tämä on evankeliumi, mutta me voidaan kuitenkin oppia myös muuta ja vähemmän iloista asiaa, kun seurataan tai siirretään hetkeksi huomio Jeesuksesta kuulijoihin. Tutkitaan juutalaisia, jotka oli tekemisissä tämän elämän leivän kanssa. Ne juutalaiset, jotka kuuli Jeesuksen sanat, ei niitä tässä kohtaa ymmärtäneet. Osa Jeesuksen omistakin opetuslapsista suuttui ja hylkäsi hänet. Ja kun katsotaan sitä esikuvaa, josta Jeesus puhuu, eli mannaa, leipää, jonka Jumala antoi sataa taivaasta israelilaisille heidän erämaanvaelluksensa aikana, niin nähdään, että Israel pian kyllästyi siihen ja ryhtyi valittain vaatimaan jotain muuta syötävää. Neljännessä Mooseksen kirjassa luku 11 kertoo tästä näin. Israelista rupesivat taas valittamaan ja sanoivat, olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kalaa ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia. Mutta nyt me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei edes näe muuta kuin tuosta iän ikuista mannaa. Eli vaikka Jumala oli siis viemässä heitä pois orjuudesta Egyptistä sellaiseen maahan, jossa he saavat olla vapaat ja jotka sanonnan mukaisesti tulvii maitoa ja hunajaa. Ja he olisivat päässeet sinne Raamatun mukaan vuodessa kulkien, kun olisivat jaksaneet tuon ajan odottaa ja olla sen ajan kärsivällisiä. Mutta nälkä ja kyllästyminen kävi niin suureksi, tai ei nälkä, vaan kyllästyminen kävi niin suureksi, että he halusivat takaisin Egyptiin, jossa ruokaa oli, vaikka he siellä olivat orjia ja saivat kärsiä kovia otteita ja piiskaniskuja. Ja tämä sopii esikuvaksi, kun katsotaan meitä itsemmekin. Tuo israelaisten syömä manna on esikuva Jeesuksesta. Joskus käy meille niin, että me kyllästytään Jeesukseen. Haluttaisiin vaihtelua ja vaaditaankin sitä Jumalalta, koska se, mitä hän meille antaa, ei ole meidän oman syntisen luonnon mukaista, vaan se vaatii meiltä muutosta, kärsivällisyyttä ja alistumista Jumalan tahdolle. Myös sen jälkeen, kun olemme saaneet ottaa uskon lahjan ja Pyhän Hengen muuttaman voiman vastaan meidän elämään, niin tämä vaihtelun halu ja kärsimättömyys on mukana elämässä meitä kiusaamassa ja yrittämässä saada meitä lankeamaan. Tämä näkyy tänä päivänä muun muassa siinä, kuinka yritetään kehittää esimerkiksi uusia NS-uusia kristillisyyden muotoja, on jotain erikoismessuja ja niin sanottua heittomerkeissä kristillistä joukkoa heittomerkeissä, koska siinä ei kristillisyyttä todellisuudessa ole mukana. Ja monia muita tällaisia toimintatapoja, toimintoja, jotka tavalla tai toisella vie huomion pois Kristuksesta ja hänen sanansa mukaisesta elämästä. Nämä kolme on meille tästä evankeliumista voidaan oppia varoittavia esikuvia. Ensinnä juutalaisten ymmärtämättömyys, toisena opetuslasten suuttumus ja Jeesuksen hylkääminen ja kolmantena Mooseksen ajan israelilaisten kyllästyminen Jumalan sanaan ja Jumalan lahjoihin. Kaikki niiden kiusaukset ja vaivat on meidänkin kiusanamme hylätä elämän todellinen leipä. Katsotaan sitten, että kuinka voidaan taistella näitä kiusauksia vastaan, joita meille tulee. Juutalaisten ja meidän omaan ymmärtämättömyyteemme meillä on ihan yksinkertainen vastaus. Kun ei ymmärretä jotain asiaa, niin kaikkia Jumalan sanoja ja tekoja on katsottava Jeesuksen ristiä vasten. Puhe leivästä, jonka Jeesus antaa maailman pelastamiseksi, käy ymmärrettäväksi, kun nähdään ja ymmärretään, että miksi Jeesuksen oli kuoltava ja mikä merkitys hänen kuolemallaan oli. Jumalan viha ja rangaistukset syntiä ja välillä myös syntisiä kohtaan käy ymmärrettävämmäksi, kun me tiedetään, että kuinka valtava Kristuksen taakka ja sovitustyö ristillä oikein oli, kuinka paljon Jumala oikein vihaa syntiä. Ja toisaalta voidaan ymmärtää Jumalan rakkautta syntistä ihmistä kohtaan, kun katsotaan ristiä ja siitä näemme, kuinka suuren uhrauksen Jumala on jokaisen meidän puolesta tehnyt. Toisena haasteena meillä oli tämä opetuslasten tavoin loukkaantuminen Jeesukseen ja hänen hylkäämisensä. Tällöin ohjeena sanoisin, että meillä on tutkia Raamatusta, kuka Jeesus todella on. Onko Jeesukseen syytä loukkaantua, onko meillä edes lupaa tai asemaa loukkaantua häneen ja kuinka järkevää hänen hylkäämisensä on. Opetuslapsilla ei ollut silloin sitä siunattua asemaa, joka meillä on. Voidaan lukea Raamattua kokonaisuutena Jumalan ilmoitusta kaikkineen ja nähdä Jeesuksen täyttäneen kirjoitukset ja olevan niitä osoittama Messias, ihmisen poika, joka on täsmälleen yhtä kuin kaikki valtias ja kaikkineen Jumala. jolla on oikeus puhua niin kuin Jeesus evankeliumissa puhui ja määrätä meidän iankaikkisesta kohtalostamme. Myös tässä kohdassa meidän on hyvä pysähtyä ja tutkia rehellisen kriittisesti itseämme. Me tarvitaan Jeesusta. Meidän sanojemme tulee olla lähinnä synnin tunnustusta ja rukousta hänelle. Osan opetuslapsista hylättyä Jeesuksen, hän kysyi 12 lähimmältä opetuslapseltaan, että aikovatko hekin lähteä. Pietari vastasi viisaasti ja esikuvallisesti meille, ja tämä kysymys meidänkin on kysyttävä itseltämme silloin, kun Jeesuksen jättäminen houkuttaisi. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Meillä ei ole kenenkään ketään riittävää eikä mitään riittävää, kenen luo mennä, jos me Jeesus hylätään. Viimeisenä haasteena, minkä tässä saarnassa nostan esiin, on israelilaisten kyllästyminen mannaan, eli Jumalan lahjaan, eli Jeesukseen. Maailman silmissä ja myös meidän kristittyjen silmissä elämä uskossa Jeesukseen saattaa näyttää ja tuntua joskus tylsältä, yksinkertaiselta ja kaikkea muuta kuin mielenkiintoiselta tai jännittävältä. Tämä kuitenkin kertoo lähinnä siitä, että kuinka seurakunta ja me kristittyinä ollaan pahasti epäonnistuttu kristillisen elämän välittämisessä maailmalle. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 10 näin. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tähän yltäkylläisyyteen kuuluu seurakuntayhteyden tuoma rakkaus, läsnäolo ja huolenpito ihmisten elämissä. Itsetunnon ja ihmisyyden kasvaminen siitä käsityksestä käsin, että on Jumalan luoma ja Jeesuksen vapauttama ja sovittama, on ilo varmasta taivaaseen pääsystä ja syntien anteeksiannosta ja siitä, että jo tässä ajassa jokaisella ihmisellä on merkitys Jumalan rakkauden kohteena ja evankeliumin eteenpäin viejänä myöskin. Kaikki tämä aukeaa meille yksin uskosta Jeesukseen, ja kun tehdään lähetystyötä lähellä ja kaukana, meidän tulisi myös tehdä näitä tiettäväksi. Tämäkin voidaan oppia siitä, mitä juutalaiset oikein, opetuslapset ovat oikein joskus epäonnistuneet, miten mekin jossain kohtaa, jos ei suuresti niin pienesti epäonnistuta, ja kuinka voidaan tehdä parannus ja pyrkiä parempaan. Tämä elämänleipä on se, joka on tullut taivaasta Jeesus Kristus antamaan meille elämän jo tässä maailmassa. Me saamme ottaa sen leivän vastaan, syödä ja tulla siitä osalliseksi ja saada sen elämän, jonka yksin Jeesus voi meille antaa. Tunnustetaan nyt kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Vielä tämän raamatutunnin ja saarnan päätteeksi, niin ottakaa vastaan Herran siunaus siellä, missä kuuntelettekin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin, kiitos, että osallistuit tähän lyhennettyyn Jumalan palvelukseen, saarnan kuuntelemiseen, ja lähde rauhassa nyt ja palvele Herraa ja toinen toisia iloiten. Aamen.